Sveicināti, darbie radio klausītāji! Esam atkal Bībeles skolā, un šodien mums ir tēmas virsraksts pretošanās garam un viņa apbeidināšana. Studijā esmu es Egils, un ar manim ir Ieviņa.
Labvakar!
Māris.
Sveicināti!
Zane.
Sveiki!
Juris.
Sveicināti!
Šodien ir ļoti interesanta un varētu teikt, ļoti saistoša tēma, kura ir daudz cilāta gan kristīgajā sabiedrībā, gan ārpus tās. Svētais gar un pret viņu izvērstā pretošanās, apbēdināšana un vēl daudz smagāki teksti, pa kuriem mēs šodien padomāsim, pievērsīsimies tiem, lasīsim un pārrunāsim. Ja tev arī, dārgais radio klausītājs, ir raksti, atzīmē šīs rakstuvietas, jo šī ir tēma, kuru vajadzētu aplūkot Svēto rakstu gaismā, un jo šai tēmai parasti liek daudz filozofijas un cilvēciskos pratojums. Tāpēc arī pirmo tekstu šoreiz lasīsim Efeziešu grāmatas 4. Nodaļas un 30. Pantu.
Un neapbēdiniet Dievu Svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai.
Apzīmogoti atpestīšanas dienai. Kādai dienai? Kas tā par dienu? Mazliet paskatīsimies drusciņ no šī teksta. Ko mēs saprotam zem atpestīšanas dienas?
Es domāju, tā ir galējā Dievu ļaužu atbrīvošana. Kristuma ticīgie tiks augšām celti un dzīvē svētie pārvērsti. Bet, lai nonāktu pie šīs atbrīvošanas, mums ir jāpakļaujās Dievu garu vadībai. Un kā tas teksts tika lasīts, neapbēdiniet Dievu garu, tad apbēdināt var personību. Tā ir dievības persona, un par to liecina arī Jāņa 16.13. Kad viņš nāks, tas patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs. Tātad runāt un dzirdēt liecina par personu un arī apbēdināt par personu.
Jā.
Jā, nu tā atpestīšanas diena, tā ir tā galējā diena, ko pieminēja Juris, bet zīmoks ir jāsaņem jau iepriekš, jo kā tad savādāk zinās, kurš ir, kurš nav derīgs šai dienai tikt izglābts.
Jā, katram mums arī varētu teiksim, teikt, mēs esam dzīvē, nākuši mūsu atpestīšanas diena, jeb varbūt tā diena, kur mēs esam tuvāk nākuši Dievam, ko mēs kristīgā vidē saucam par kristībām, mums tiekam atbrīvot no dažādām sātana klātbūtnēm, un tā tālāk šeit ir dziļa tematika par to.
Nu, vēl varētu par to apzīmogošanu pieminēt. Es domāju, ka svētais gars veido cilvēkā kristuma līdzīgu raksturu, kas ir derīgs debes valstībai. Un tā ir tā apzīmogošana, tā rakstura pārveida.
Paldies! Tātad svētam garam piemīt neizmērojams spēks padarīt mūs par īstiem uzvarētājiem, vai ne? Tātad, kas saistās ar šo šīs tēmas virsrakstu, tātad varam saprast, ka šeit ir grēka un grēka loma ir ļoti būtiska, kas šajā aspektā ir. Nu, mēs zinām, ka grēks ir ļoti kārdinošs un ļoti valdzinošs. To mēs zinām, to nevajadzētu lieki runāt, tas ir saprotams gan kristīgā sabiedrībā, gan arī varētu, teiksim, pasmaidot un arī pielietot kā sakāmvārt arī sekulārā pasauli. Nu, bet grēks ar tām izrietošajām sekām ir tik būtiski un tik spēcīgs no otras puses, ka viņš izraisa vietēju raksturu īslaicīgas sekas un arī tālajošas sekas.
Es domāju, ka šī tēma ir ļoti aktuāla, jo visā šajā tēmā ir runāts par attieksmi pret svētā gara darbību, un beigās būs arī runa par svētā gara zaimošanu, par nepiedodamo grēku.
Jā, mēs par to pieslēgsimies. Par šai domai mēs domājam, kad mēs viņu parisināsim drusku dziļāk. Pretošanās svētajam garam. Vai iespējams pretoties svētajam garam, kā mēs kā cilvēki bieži vien to darām, vai vispār iespējams ir, ja mēs sakam, ka tā ir dievības persona, kā tad tu viņam var pretoties, Māri?
Nu, vistiešākajā veidā īstenībā. Es gribētu arī atvērt Bībeli un izlasīt no apustuļu darbu grāmatas 7. Nodaļas, tur 51. Pantu. Šeit ir tad viens teikums no Stefana uzrunas, savas pēdējās uzrunas, ko viņš teica pirms viņa nomētāja ar akmeņiem, un man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti spēcīgi šie vārdi. Viņš saka, tad jūs stūrgalvīgie ar pagānu sirdīm un ausīm, jūs vienmēr esat pretojušies svētajam garam, kā jūsu tēvi, tā arī jūs. Un šeit es gribētu arī atvērt vēl no vecās derības grāmatas Jesejas, tātad 63. Nodaļas 10. Pantu, un tur arī ir teikt šādi vārdi, bet tie dumpoja un apkaitināja viņu svēto garu, tādēļ viņš vērtās tiem par naidnieku un sāka pret tiem karu. Tātad, nu, šeit ir tas moments, ka cilvēks pretojās šai gara darbībai. Ja mēs lasītu šo apustuļu darbu 7. Visu nodaļu, ja, tur ir ļoti daudz notikumu. Stefans tā kā atcerās un atstāsta, ja, kas ir notikuši ar Izraēļa tautu. Ja. Tur viss kaut kas par Abrahamu, par Mozu, par Īzaku, ja, tur, par iziešanu no Ēģiptes zemes. Ja, viss šie notikumi. Ja. Un viņš saka, ka visur tur jau jūsu tēvi nu, pretojās šim gara darbībai. Ja, un tur viņi tā kā vai nezināja, vai nesaprata ja, īsti, bet viņiem bija skaidri atklāts šo, tomēr šī svētā gara darbība. Ja, un vienalga viņi kaut kā ar savu attieksmi, ar visu savu dzīvi ja, parādīja to, ka viņi negrib dzirdēt to, ko svētais gars saka, negrib dzirdēt to, ko viņš runā. Ja. Un es arī citreiz domāju, nu, vai arī šajā gadījumā kā bija, ja, tad, kad cilvēki paskatījās atpakaļ vēsturē, tad it kā likās, ka viss ir skaidrs. Ja. Domājot, nu, kā viņi tā varēja it kā atteikties, ja, vai teiksim, arī tajā laikā, kad farizēji un lielākā daļa tauta atmet Kristu, ja, nu šobrīd vai šodien lasot to visu, ja, nu, bieži vien jādomā, nu, kā tas varēja notikt, bet īstenībā, ja, mēs jau arī ar savu dzīvi, ja, šodien tieši to pašu arī daram, ja.
Jā, nu, tas pats teksts bija, ka sākuma lasītājs 751 citā tulkumā, jūs stūrgalvi ar nešķīstām sirdīm un nedzirdīgām ausīm vienmēr pretojaties svētajam garam, un tālāk ir teikts, kuru no praviešiem jūs tēvu nav vajājuši, viņi ir nonāvējuši tos, kas iepriekš sludinājuši taisnā nākšanu, kur nodēvēja un slepkaus jūs tagad esat. Pats svētais gars būtībā paliek aizmugurē, viņš ir tāda neredzama personība, bet kur tad bija tas grēks? Tie cilvēki bija apklusinājuši šo gara balsi, kas runāja caur praviešiem, tas bija dievu vēstījums, svētā gara iedvesmots dievu vēstījums, to viņi nepieņēma, un arī paši Kristi nepieņēma, lai arī kāds brīnums viņš nedarīja. Tur tā problēma ir.
Jā, mēs runāsim, būs tādi virsraksti, svētā gara apbēdināšana, un apslāpēšana būs tāds ir tāda doma un daimošana, bet pretošanās, kā jums šķiet, vai tas nav tā, ka tas būtu varbūt vēl cilvēks nav pieņēmis, jo nākošie tie ir smagākas apsūdzības, jau kurs, jau viņš jau varētu teiksim ar apzināti, jau tādu iekšēju pretdarbību nākotnē, šos pārējos tematikas. Man liekas, ka pretošanās, ka cilvēkam ir, ka viņš, varētu teikt, ka viņš nepazīst Dievu, ka tas viņam ir vērtības skala visam cita. Kā jums šķiet?
Nē, bet man liekas tā, ka katram cilvēkam ir brīva izvēle un brīva griba, un Dievs to respektē. Un es nedomāju, ka tāpēc, ka nepazīst Dievu, tur varētu būt citi iemesli, kāpēc ir pretošanās. Tā ir katra cilvēka tāda paša brīva izvēle.
Jā, tā ir viena lieta. Un vēl arī, teiksim, nu, es arī no savas dzīves tā skatos. Ja. Bieži vien tas, ko svētais gars grib pateikt vai uzrunāt, tas neatbilst, nu, manai kaut kādai iekšējai pārliecībai, ja, vai jā. Es gribu darīt tā, ja. A svētais gars grib darīt savādāk, ja. Un tad notiek šī kaut kāda konfrontācija, ja, vai nu tu pakļaujies šim svētā gara iedarbībai un ietekmei un tas tam, ko viņš saka, ja, vai nu tu paliec pie sava. Man liekas, ka tas ir tieši tādā kontekstā, ka tu vai nu tu vari pakļauties viņam, vai nu tu viņam pretojies attiecīgā brīdī, ja. Un tas, protams, ka tas ir bieži vien jau dzīvē grūti faktiski ir izdarīt, ja. Tu, tas ir tieši tāpat, ka tu paskaties kaut kādu laiku atpakaļ savā dzīvē, nu tu redzi, ja, ka tas svētais gars ir vadījis, un visu ir kārtojis tā, kā tam vajag būt, ja. Bet tu no savas puses varbūt bieži vien esi atkal pretojies, ja, ka tu negribi darīt tā, ja. Un notiek šis, nu, šis kaut kāds, nu, tad nelabā konfrontācija visu laiku, ja?
Es domāju, ka pretošanās ir no sākuma, jo mēs pirmo reizi iepazīstamies ar Dievu gribu, lasot viņu vārdu vai dzirdot praviešu vēstījumu, ja? Cilvēkam, miesīgam cilvēkam rodās pretestība, bet pēc tam viņš var pārdomāt, tā kā Kristus līdzībā par diviem dēliem. Tēvs teica, es strādā manā vīnkalnā, viens teica, es negribu. Un pēc tam pārdomāju un aizgāju. Tas būtu tas pirmais solis, bet vajag sargāties no nākošiem soļiem nepareizā virzienā.
Jā, es tieši arī tā gribētu jūs uzmanību arī pievērst, ka tas arī būtu sākotnējs. Varbūt šeit varētu ielikt tādu cilvēkam sekulārā pasauli. Viņam ir savu vidi, viņš ir prominenta persona, viņš ir sabiedrībā cienījams, viņš ir ar labu slavu, ar labu stāvokli, situēts. Un vai tu mums ir maz sabiedrībā tāda cilvēka? Un tagad tu, un ja svētais gars, tieksim, caur kādu personu nākam un rādam, lai viņš tuvojas Dievam, viņam nešķiet nemaz, ka viņš ir grēcinieks, vai ne? Un skatoties uz tādu viedokli, varētu, tieksim, teikt, viņš pat varbūt pat neapzināti pretojās svētiem garam. Tas ir kaut kas lieks, nevajadzīgs, nērts viņa dzīvē.
Domāju, varētu arī no otras puses paskatīties, katra vēlēšanās atgriezties pie Dieva ir svētā gara balss pie cilvēka sirdī.
Un arī, protams, svētā gara darbs ir vadīt grēciniekus pie grēku atziņas.
Jā, ja cilvēks pašā pamatnē neuzskata par grēcinieku, šī būs arī doma, ko mēs beigās ieliksim arī, par ko mēs runājam, par grēku pret svēto garu, nepiedodamo grēku.
Nu,
mēs jau tādā griezīsimies to.
Sekulāri cilvēki, ja. Kā tas svētais gars pie viņa darbojas. Viņam ir sirdsapziņa un ir momenti, ka viņam jāizšķirās, kā rīkoties. Un ja viņš nāk saskarē ar kādu Dievu gribas aicinājumu, tad viņam ir izvēle.
Jā. Nu, nākošo mēs varētu arī raudzīties uz to, ka svētā gara abēdināt. Kā svēto garu var abēdināt? Vai tā viņš ir kāda reāla persona? Jo, dzirdam apkārt, nāk pamazām arī iekšpusē, arī kristīgajā vidē, nāk materiāli un arī komentāri, masa informācijas līdzekļos, ka svētais gars nav persona, ka viņš ir spēks un tā tālāk. Ja viņi kā viņi vispār var abēdināt?
Jā, nu mēs jau lasījām mūsu pamattekstā, ievadā, jo pants no vēstules Efeziešiem 4. Nodaļas neapbēdiniet Dievu svēto garu. Nu, un šis vārds grieķu pamattekstā ir lietots tāds, kas nozīmē radīt sāpes. Nu, un kā tad mēs ar savu rīcību varam kādam radīt sāpes? Nu, sāpes var radīt personai. Mēs zinām, ka mēs saviem mīļajiem, saviem ģimenes locekļiem, saviem draugiem varam radīt sāpes tādiem, kas nav vienaldzīgi pret mums. Nu, tātad no šī panta spriežot, svētais gars ir persona. Ja jau viņam var radīt sāpes, viņu var apbēdināt, un kā Zane pieminēja, tad viens no svētā gara uzdevumiem ir atvērt mūsu acis, lai mēs ieraudzītu grēku. Nu, tas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļā, tur 8. un 9. pantu es gribu izlasīt.
Jā.
Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu, grēku, jo tie netic man. Man tas ir Kristum. Un kā Egils pieminēja šo sekulāro cilvēku, nu viņš netic Kristum. Kristus viņam nav vajadzīgs, jo viņš nejūtās grēcīgs. Un tad šeit ir tas svētā gara uzdevums. Cilvēku pārliecināt par grēku.
Nu, vēl ir teicis, ka tas mani cels godā, Kristus sacīja par svēto garu, tad viņš paaugstinās Kristu un vienot darbojās. Ja vēl par to svētā gara personību varētu pieminēt, visu Bībeli caurstrāvo svētā gara darbību. Un daži mulsina, un nevar it kā atrast arī to tekstu piemin no 5. mūža 6.4, ka klausies Izraela, kungs ir tikai viens dievs, ja? Kā to saprast, bet būtībā šis dievs Elohim ir daudzskaitlī visās vietās, un ja no Bībeles pirmā panta dievs ir daudzskaitlī, un vēl var pateikt vienu niansu, ka ebreja gramatika ir tāda, ka ir viens skaitlis, ir divskaitlis un ir daudzskaitlis. Divskaitlis ir piemēram divas rokas, kājas, acis, ausis, spārni, nu tādi pāriskaitļi, un Elohim, Dievs, viņš nav ne vienskaitlī, ne divskaitlī, bet daudzskaitlī. Kura tad ir tā trešā persona, nu, kas ir izcilu, kur ir izcili izcelta Bībelē, tas ir svētais gars.
Jā, izlasīsim Efeziešiem 4. nodaļas no 24. līdz 31. pantam.
Jā, nu es vēl pirms tās lasīšanas gribu pateikt pāris teikumus, kad, nu, jā, svētais gars pārliecina cilvēku tikai par grēku, nu tad tas nozīmē, ka viņš cilvēku iedzen depresijā, jo es ieraugu savu grēku, un ko es ar to lai daru? Bet svētais gars dod arī cerību un dod kaut kādu standartu cilvēku dzīvei, un šis standarts ir aprakstīts tajā rakstuvietā, ko Egils nu pat minēja, un es to izlasīšu. Un jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties, un nedodiet vietu velnam. Kas zacis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. Un neapbēdiniet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātrs sirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums.
Tātad, vai tad nav pārāk augsts standarts šim grēcīgam cilvēkam? Kas tad notiek, ja mēs kādā punktā, varētu teiksim, kā teikt, kā skolā eksāmenā izkrītam?
Standarts patiešām ir augsts, tas ir ideāls. Bet mēs zinām, ka neviens no mums nav ideāls.
Nu, ja ir teikts, ka svētais gars vadīs visā patiesībā, ja vienā punktā izkrīt, kā var nākošo punktu iet? Ja vienā punktā svētā gara gaisma tiek norādīta, kā var saņemt lielāku gaismu? Cilvēka acis paliek aklas, par to runāja Stefāns, ja? Un par to viņi nomētēja ar akmeņiem. Tur teica, ka vēl papildus, ka viņš svētā gara pilns arī skatījās debesīm, redzēja Dievu godību, ja? Un Jēzus stāvam pie, Jēzus, pie Dieva labās rokas, jo? Un tas viņš satracināja, viņu nomētē ar akmeņiem, tā ir galējā fāze, tad sākums ir maziņš, neliels varētu teikt, nemanāms, cilvēks noraida gaismu, arvien vairāk, viņš nesaņem lielā gaismu, viņa acis tiek padarīts aklas, ja varētu teikt, viņš pats pie tā ir vainīgs, un tā problēma rodas.
Jā, nu tas būtu šajos globālajos jautājumos, bet tieši par ikdienas dzīvi, par šīm īpašībām, kas tad bija pieminētas. Nu, kas tad ir tas grēks, ko es izdaru, ko Dievs man vairs nepiedos, nu, vai tās ir manas dusmas, mans ātrais raksturs, ko es nekādi nevaru pārvarēt, varbūt mans slinkums, ka es negribu strādāt vai kaut kas cits. Nu, kas tas ir? Kurā vietā es izkrītu un Dievs vairs man nepiedos?
Jā, šī doma ir cauri šai tēmātai tēmam, bet arī mēs vēl uz noslēgumu pie viņas arī vēl dziļāk ar katru reizi radio klausītāju, un tāpat mēs jūtam, ka mēs pamazām uz to virzamies. Tā tad varētu, teiksim tā teikt, ja Kristus savu kalpošanas funkciju vienu pirmo fāzi zemes virsu izdarīja, un kā atklāsmes grāmatu un Dāneļa pravietojumu un arī vecā derību, kas ir saistīta ar jauno derību par svētnīcas kalpošanu, funkcijas otra daļa, tad arī tā ir dievības personai ir jārīkojas. Ja mēs runājam par grēku, cilvēku atbrīvošanu, par ko mēs jūs jau dzirdat, tad tā ir dievības persona funkcija. Jo izskan doms, un tas arī ir apvainošana, varētu teikt apbēdināšana, kas svētais gars, tie esot eņģeļi. Šeit nu ir teoloģisks absurds. Eņģeļi gan kāro ielūkoties, bet tā ir funkcijas, kas ja cilvēku ceļ no grēka un līdz dievībai paceļ, tā ir dievības persona funkcija.
Nu, es domāju, ka aiz tā viss slēpjās sātana karš pret dievības personam, ar ko tik panākt Kristus notiesāšana Jūda augstā tiesā. Augstais priesters zvērināja un prasīja, vai tu esi Kristus dieva dēls, ja? Kristus atzina savu dievību un papildināja, viņš teica, turklāt jūs redzēsiet no šī laika cilvēku dēlu sēžam pie vispēcīgā labās rokas nākam debes padebešos. Svētais gars, kā teica Jāņa 16:14 ir rakstīts, kā jau pieminēja, tas man cels godā. Svētais gars darbojās pie cilvēku sirdīm, viņi bija redzējuši visi es brīnums, bet piespried nāvas sodu. Tā ir tāda sātanisks apmātības galējā forma. Kad noraidīja gan dievības personu Jēzus Kristu, noraidīja arī svēto gardarbību, kas būtībā it kā paliek neredzams, bet Kristus izcēla šo darbību. Viņš pateica par grēku pret svēto garu kādā gadījumā, ko mēs beigās vēl runāsim, es domāju.
Jā, jā.
Jā, nu, es saprotu, kad garu apbēdina nevis mūsu kritieni kādā punktā, bet mūsu nevēlēšanās celties, nevēlēšanās mainīties.
Ja varētu teikt arī tā, tas ir mūsu dzīvesveids, ja mēs nedzīvojam, ja arī dzīvojam tā, it kā Kristus nebūtu atnācis, un kā Dievs nemaz ir svešs, lieks, nu kādam varbūt hobijs, aiziet kādu svētdienu uz baznīcu, vēl pat lieliem svētkiem, nu, tas ir tā aizraušanās.
Jā, ja mēs šeit runājam par apbēdināšanu, ja tad, interesanti, ka mēs skatāmies šeit, tas ir, mēs lasījām no Efeziešiem 4. Nodaļas 30. Pantu par šo neapbēdināšanu. Ja mēs skatāmies pantus tā kā pirms tam, ko Pāvils saka, ja, un pēc tam, ja, tur ir ļoti daudz lietas, ja, viens tas dažas lietas, kas šeit bija, tos jau viņi izlasīja, ja, bet šeit tālāk vēl Pāvils tad piemin, tur ir ļoti daudz, ja, tur netiklība, nešķīstība, nekaunīgas runas, tur netiklis, negauss, ja, tukši vārdi, ja, un tā tālāk, ja, tur ļoti daudz lietas, kuras arī, tā skaitā, apbēdina svēto garu, ja mēs šīs lietas darām, piekopjam un negribam atmest.
Es domāju, ka to garu apbēdināšanu varētu labāk izprast, salīdzinot svēto garu ar skolotāju, kas grib iemācīt ABC skolniekam, ja pirmā klasē grib iemācīt reizes rēķinu, un kad tas nepadodās, nu kāda ir cerība, ka viņš iemācīsies lasīt vai augstāko matemātiku. Un tāpēc visi šie punkti, ko tu tikko minēji, ja, viņi jau var ļoti slikti izvērsties, ja cilvēks nepareizā virzienā dosies. Var aiziet galīgi satanismā.
Jā, tā tad ir funkcijas, mēs varētu teiksim, kuras svētājums gars Kristus uzdevumā pilda un abēdina, mēs saprotam to, ka viņš ir tolerants tādā pakāpē, ka viņš neko neuzspiež ar varu, jo tad, ja viņš var ēdenē nodemonstrēt vai ne, nodemonstrēt Ādamam un Ievai, un varbūt varētu teikt, ietaupīt visu šo grēku vēsturi ar tam šodien pazīstamam visam universam, ne tik cilvēkam vien saprotamām sekām, un aizgājuši esam tik tālu absurdā, ka iznīcība, nāve ir dabīgs process. Dzirdam tādu teicienu, dabīgā nāvē, tas ir Dievam, nav dabīgas lietas, vai ne? Dabīgs dusmi, karš, jau visiem pieņemams pats par sevi saprotošas lietas, un tā tālāk, pa to mums ir masa informācijas līdzekļi un presi pilni, katru dienu, tikai negatīvs, tikai negatīvs, tikai negatīvs, un tad vēl cilvēks tik nekaunīgi pasaka, bet kur tad ir Dievs? Jā, vai var, tātad mēs arī šo svēto garu vispār varam noslāpēt? Zani, kā tas ir? Kā tas ir noslēgts?
Nu jā, nu mēs esam jau atnākuši līdz terminam svētā gara, nu, apslāpēšana. Ko tas nozīmē? Nu, tas ir tā kā norāda uz domu par uguni. Ka svētais gars kaut kādā ziņā ir līdzīgs ugunī, ko var arī nodzēst. Tātad, ja mēs sākumā pretojamies, tad mēs svēto garu abēdinām. Tā liesma, tā kā jau arī izskanēja, arvien mazāk un mazāk, patiesība arvien mazāk un mazāk, kamēr mēs šo svēto garu varam apslāpēt. Un, ja mēs nicinām Dieva vārdu un izturamies pret to ar necieņu, vai arī atsakamies to attiecināt uz sevi, tad mēs šo degli šai lampai, jo ir tā, ka Bībeles laikos lampām bija deglis, kas deva gaismu. Lai kājām būtu gaismu, kur spīdēt arī psalms, saka, ka svētā gara, Dieva vārdu svētā gara iedvesmot. Un,
jā, tas ir gaismeklis, tas ir pareizi, ko tu saki, 119. psalms, 105. pants.
Jā, jā, jā. Man viņu izlasīt?
Jā.
Jā, izlasīsim. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Nu, lūk. Un par šo gaismu arī mēs runājam. Un tad, kad mēs izturamies ar necieņu un atsakamies no svētā gara kādas darbības, tad mēs šo degli nogriežam un mums jau šis dzīves ceļš jau nav ar Jēzu. Un mēs nekādīgi nevaram, lai mūsu sirdsapziņa pamostās uz labiem darbiem, lai kaut kas notiek. Un, protams, arī es vēlētos izlasīt pirmā Tesaloniķiešiem, 5. nodaļu, 19. līdz 21. pāns. Neapslāpējiet garu, nenicināt pravietošanu, pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet.
Jā, nu ļoti interesanti, ka jaunā internacionālā versijas tulkojumā Bībeles ir nenodzēšat garu uguni, ja? Tad nav tas tās apgaismojums, kas mums ceļrāda. Neniciniet pravietošanu vai praviešu mācības. Ja? Praviešu mācības var visādi nicināt. Mēs zinām, trīs atlikuma draudzes pazīmes kādas ir, kas tur visu Dievu baušas. Ja? Pēc atklāsmes 12, 17 un 14, 12. Otrais ir, kas tur Jēzus ticība, un trešais, kam ir Jēzus liecība. Un Jēzus liecība ir praviešu mācības gars. Ja, tie pats Bībeli pati paskaidro sevi atklāsmes 19, 10. Kas tad ir tas praviešu mācības gars? Kurai draudzē vēl ir tik sistemātiski dota praviešu mācība, kas ir vienota ar Bībeli? Un ir cilvēki, kas nicin šīs praviešu mācības, pasaka, nu, ko tā tanta tur runā, viņa nav teologs un tā tālāk, nu, tā ir nicināšana, jo šī sieviete nerakstīja to, ko viņa savus viedokļus, ko viņa kaut ko pat izdomāja, viņa rakstīja to, kas viņai bija atklāts, un tas satur arī tādu autoritāti, ko Dievs savu svēto garu ir atklājis.
Un šī tematika mazliet pieskaroties, tā varētu vesela tēma varētu būt, tur ir arī rakstiskais pārbaudes elements nāc klāt, ja, attiecībā uz praviešiem, un mēs zinām, ka pravietojumi ir gan īsāk, gan garāk laika periodu, un viņiem ir arī pārbaudes moments, un arī tā laika dzīvojošie cilvēki deva liecības. Un šodien mēs jau dzīvojam daudz parametru, kur jau ir daudz punktu, jau ir aiz muguras. Jo šeit arī Bībeles teksts pieminēja, vai ne, ko jau Zana lasīja. Mm-hmm. Viltus pravietojumu varētu teikt, turpina nomocīt draudzi. Tā tad arī vēl viltus pravietojumi ir, ne tikai pozitīvi, viltus pravietojumi. Un atveriet internetu vai masas līdzekļus, tādi ir. Un cilvēki kāri ķer viltus pravietojumu, kur viņi ir? horoskopus atveriet. Ir kā sakāmāt pasmējās, bet tomēr ir cilvēki, kur neuzsāk savu dienu, ja šis horoskops neatiecās it kā uz viņu, pat pieņem lēmumus, ko man šodien rīkoties. Vai tie nav viltus pravietojumi, kas nomoca un tilpina nomocīt ne tik pasauli, bet arī draudzi?
Nu, es domāju, ir arī opozīcija daudziem zinām gan pret svētā gara personību, gan pret Jēzus Kristus mūžīgo dievību, neatzīst šīs lietas, veido visādas traktātus un internetā publikācijas, bet tos garus var pārbaudīt, ja drīkst pieminēt, 4 punkti ir, kā pārbaudīt garus, vai tā ir pareizi praviešu gara mācība vai nepareizi. Pirmais ir, vai tie saskan ar citiem rakstiem, ja, pie bauslības un liecībām, otrais, vai piepildās nākotnes paredzējumu, varētu teikt, 5.18.21, un trešais, vai tie apliecina Jēzus Kristus miesā nākšana, inkarnācija, kā ir teikts 1. Jāņa 4.2.3, no tā atzīst tie Dievu garu, ik viens gars, kas apliecina, ka Jēzus Kristus ir miesā nācis ir no Dieva. Un ceturtais, pēc viņa augļiem jums tos būs pazīt. Kāda ir augļa, kāda ir ietekme šāda praviešu darbībai? Vai tie vieno draudz, vai tie šķeļ draudz? Svētais gars vada savu draudzi vienā virzienā. Viņš nevada vienu cilvēku vai vienu ļaužu grupu vienā virzienā un cits cilvēks un citu ļaužu citā virzienā, pretējā virzienā. Ja? Tā kā man personīgi pilnīgi pārliecina un apmierina tā mācība, ko 7. Dienas adventīs draudz ir atradus un pamatojās uz Bībeli un praviešu gar liecībām, kas ir pilnīgā saskaņā vienotā sistēmā, un tur nav nekādas pretrunas. Tur ir nepārprotam runāts par svēto garu kā trešo dievības personu un tā tālāk.
Es tā tad saprotu, Juri, un tāpat jūs klausīte tā tad, runājot pretī, mēs varam pat pieminēt tādu teicienu, ka mēs, kā jau Zana pieminēja, svētā gara apslāpēšana. Tātad svētais gars ir ļoti būtiski saistīts ar praviešiem. Vai nu ir īsts pravietis, vai viltus pravietis. Bet viltus pravieti arī vada. Arī vada. Kas vada viltus praviešus?
Cits gars.
Ne jau svētais gars, jā.
Cits Bet tātad arī šeit ir saistības. Un varētu, teiksim, tāpat ir tādi momenti, kuros mēs varētu pat lietot tādu faktoru, kā arī tie piepildās, tikai ar kādas tam ir rezultāts seks.
Es domāju, ka viltus pravieši darbojās tā kā sātans no paša sākuma, vecā čūska ar dalītās mēles taktiku. Ar vienu mēles pusi saka Dieva patiesību un ar otru pusi piepina klāt mēles. Man te bija izdevība paskatīties vairāk draudzes locekļu jautāju par dažām publikācijām, kas apkaro svēto garu un apvaino draudzi, ka nepareizi te viss notiek. Es tā paskatījos, pašā sākumā ļoti veikli ir visādi šādas falsifikācijas un šī patiesība tiek sapīta kopā ar nepatiesībā.
Jā, un mēs aizjām jau tik tālu svētā gara zaimošana. Kā mēs saprast, ko tas nozīmē svēto garu zaimot? Kā jums šķiet? Nu, zaimot tas ir rupjs vārds, izteikt, lamāties, ļaustīties.
Nav dzirdēts, ka pret svēto garu kāds lamātos.
Jā.
Nu, es domāju, ka Krievu armijā bija, tur lamāja visas trīs dievības personas, bet es domāju, ka Bībelē gara zaimošana ir atspoguļo kaut ko citu tas vārds nozīmē. Viens bija, ka Kristus rīkojās kā Dievs, ja piedeva grēks, tad viņam pateica, ka viņš žaimo Dievu, ka viņš pieraks sev Dievu darbības funkcijas vai atzīst, ka viņš ir Dievs. Tā būtu viena puse. Bet otra puse gara zaimošana konkrēti, par ko šis apceres teksts runāja, tā ir pakāpeniska atteikšanās nepaklausīt garu vadībai, kur mēs neredzam. Konkrēti tur bija runa par Kristus darbību, jau no paša sākuma Kristus darbība vai piedzimšana pat šajā pasaulē bija brīnums, kas bija svētā gara vadībā, viņš darīja brīnums un farizei tam pretojās, sāk ienīdēt un beigās pateica, ka Jēzus izdzen ļaunos garsts ar Belcebuls, ar velnā virsnieku. Ja? Tad pierakstīja Kristus darbību vai svētā gara darbībai, kas pārliecināja cilvēks velna darbībai. Nu, tas bija galējais punkts. Tā bija tā gara zaimošanas galējā darbība, kad Kristus atbildēja, ka visi grēki tiks piedot, bet svētā gara zaimošana netiks piedot.
Jā. Izlasam Matejas evaņģēlija 12. Nodaļā 31. un 32. pantu.
Tāpēc es jums saku, ikatru grēku un ikatru zaimošanu cilvēkiem piedos, bet gara zaimošanu nepiedos. Un kas, ko runā pret cilvēka dēlu, tam tas tiks piedots, bet kas, ko runā pret svēto garu, tam tas netiks piedots ne šinī, ne nākošā mūžā.
Jā, nu tad mēs esam pienākuši pie tēmas, pa ko mēs solījām, jeb šī momenta nepiedodamais grēks, izrijot no tā, ja? Kā mēs viņu tagad vispirms klasificēsim? Grēks, kuru nevar piedot, pasakiet man tagad tā. Kādu grēku ir jāizdara, lai man nevarētu piedot? Nu, miniet kādus grēkus. Zakšana.
Laulības pārkāpšana.
Slepkavošana. Mantkārība. Ja?
Melošana, jā. Ja.
Citur min 7 nāvas grēks.
Jā, ir tāda lieta. Tāda lieta ir, jā. Nu, vēl ko mēs varētu teikt. Nu, ja tā teiktu, tad jau...
Pasaules mums nevienam kar... nevarētu piedot.
Jā, jā. Nē, nu, es domāju, tiem vislielākiem pasaules karvadoņiem ir tie, kas arī gāzes kamerās cik daudz cilvēks noslepkovoja iepriekšējā karā, nu, tiem jau pavisam tad nevar piedot. Viņiem absolūti nekādas cerības nav tādā aspektā.
Jā, nu, par laimi, nepiedodamais grēks nav grēka veids. Tā ir apzināta pretošanās svētā gara prasībā.
Nu, es domāju, ka konkrēti tas izpaudās, ka, lai arī kāds Kristus brīnums nedarīja, bija farizēja grupa, kura visu laiku ar naidu un ar rūktumu nostājās pret viņu. Un grēks pret svēto garu būtībā bija tas, ka viņi pilnīgi apzinājās, ka viņu apsūdzīja apsūdzībām pret Kristu nav nekāda pamata. Ja? Un tomēr viņi apzināti darīja to un beigās arī apsūdzēja tik tā, lai viņi novēst nāvē. Aiz visu šīs ainas stāvēja svētais gars, kas viņus apgaismoja, pārliecināja, bet viņi tomēr apzināti pretojās tam.
Jā, nu es arī tā domāju, nu gribētu piekrist, ka tas ir tāda tiešām jau ļoti apzināta rīcība pret Dievu, pret svēto garu, ja? jo bieži vien arī dzirdēts ir dažādas situācijas no dzīves, ka cilvēki lamā Dievu, ja? un lādu un viskaut kā, ja? Bet viņi pēc tam ņem un atgriežās, ja? un nāk pie Dieva, un atziņa viņiem ir. Tad šeit, man liekas, ka jāizšķir tas, ka cilvēks varbūt, nu, daudz ko neapzinās, viņš arī runā, nu tā, ja, bet šeit, kad runa iet par farizējiem, tā jau bija apzināta rīcība un noliekšana.
Domāju, ka ļoti labi būtu izlasīt mājās no laikmeta ilgām 21. Nodaļu, tur beigās un 33. Nodaļā, kas ir man brāļi pa vidu. Tur ir ļoti skaidri aprakstīts, kas ir grēks pret svēto garu, šī apzinātā darbība pret Kristus darbību.
Jā, es domāju, nepiedodamais grēks jau nenotiek tāpēc, ka Dievs būtu pārstājis mūs mīlēt. Tas notiek tāpēc, ka cilvēks sirds kļūst tik nocietināt, ka cilvēks vairs nemīl Dievu. Tas nenotiek arī tāpēc, ka Dievs nevar piedot. Tas ir tāpēc, ka cilvēks vairs neilgojas pēc piedošanas. Kāpēc neilgojas pēc piedošanas? Tāpēc, ka cilvēks aizgājis ir tik tālu, ka svētais gars vairs neuzrāda viņam grēku. Un lūk, un es esmu bezgrēcīgs.
Līdzīgā aina ir arī Bībeles sākuma otrā Mozes nodaļā, ka fārons apcietinājās, lai arī kādas tur pieaugoši brīnums rādīja, fārons sirds apcietinājās, tāpat arī Jēzus, viņa darbība arvien vairāk izvērsās aktīvā, jo vairāk Kristus darīja, jo lielāk pretestība radīja cilvēkos, kas nebija Dieva gara iespaidā, svētā gara iespaidā, bet kas bija Sātana gara iespaidā. Tie gari bija neredzami, bet Kristus pateica, ka tas ir grēks pret svēto garu.
Paldies, mēs nākam noslēgumā, un pēdējams teksts es gribētu ar jums padalīties. Mūsu materiālā ir rakstīts tā, mums nekad nav jābaidās par to, ka esam izdarījuši nepiedodamo grēku, kamēr vien mēs ilgojamies pēc glābšanas. Lai cik ļoti mēs ilgotos tikt glābti, Dievs vēl daudz vairāk ilgojas, lai mēs būtu glābti. Svētā gara uzdevums ir mūs ikdienas vilkt tuvāk Kristum, lai mēs saņemtu dārgo dāvanu, kur Dievs ilgojas mums dot. Kā viņš mūs stiprinīgi dienas, kļūt līdzīgākiem Kristum. Kristīgājuma pamats. Ieraudzīsim Kristu, kāds viņš ir, kad viņš nāks godībā, un mēs būsim viņam līdzīgi. Lai tas ir mūsu piedzīvojums, un, dargo lādzīvo klausītāji, arī tavs. Ikdienas piedzīvojums. Tā ir skaista nākotne, mērķis, uz ko tiekties. Paldies svētajam garam, ka viņš uzrunā mūs un vada visā patiesībā. Paldies, dargo radio klausītāji, ka bija kopā ar mums uz sadzirdēšanos nākošajos raidījumos.